Vítajte na kolesách, priatelia. Prežívame čas, keď mnohí z nás sú na dovolenkách, sú prázdniny a mnohí cestujeme na hroby svojich blízkych, teda do miest, kde sú pochovaní. Pálime sviečky, modlíme sa za nich, spomíname. Je tam všeličo inšpiratívne aj z ich života. A celkovo tieto dni sú naozaj o inšpirácii. V stredu sme prežili Sviatok všetkých svätých. To znamená ľudí, ktorí už dosiahli svoj životný cieľ. Sú v nebi. A mnohí z nich, najmä tí kanonizovaní, vyhlásení za svätých, sú pre nás obrovskou životnou inšpiráciou. Myslím si, že o inšpirácii sa dá veľa hovoriť. Ale nie je to ľahké byť svätý. Koľko seba zapieraní, koľko obety, koľko všeličoho musíme priniesť, až sa z toho niekedy zdesíme. Je to pre nás strašné, ťažké bremeno. Alebo netreba takto chápať cestu k svetosti? To je otázka pre nášho hostia, Mariana Bublinca. Ako to je?
Ďakujem pekne za otázku a asi sa budeme snažiť, aby sme tak možno, že to trošku tak sa zamysleli a riešili to po celý tento čas, keď sa budeme o tom rozprávať, ale ty si to tak naznačil pekne, že tie bremená, hej, že vlastne byť svätým, to znamená niesť tie bremená.
Ale dá si to predsavzatie a to sa nabaľuje a väčšie a trápiš sa.
A trápim sa a možno, že máme niekedy v sebe taký, by som to tak aj prehnane nazval, kresťanský masochizmus a nejak tak sami seba presviečame, ale aj jeden druhého, že čím je niečo ťažšie, náročnejšie, čím viac to, tých sebazáporov, čím viac ma to stojí, tak tým je to viac Božia vôľa.
No určite, či ako?
Niekedy som počul aj taký názor, že sa máš rozhodovať medzi dvomi vecami, dvomi takými cestami, možno obidve sú dobré, a ty by si hľadal tú Božiu vôľu, takže tá, ktorá je náročnejšia, ťažšia, tak to je tá Božia vôľa.
100%.
Na 100%.
To je záruka.
Tam je to také, že to je tá Božia vôľa, tá diaľ choď. Ale myslím si, že je to taký pohľad, ktorý jednakže môže odrádzať od kresťanstva, ale to by až tak nevadilo, lebo veľa vecí môže odradiť. Ale nie je správny, pretože dnešnom aj evanjeliu, ale vôbec v evanjeliách máme slovo bremeno, ktoré sa používa, aj teda budeme počuť v dnešnom evanjeliu, tak sa zo strany pána Ježiša chápe skôr negatívne ako niečo, čo treba odstrániť. Bremená treba odstraňovať, treba ich dávať preč.
Zložiť sa.
Ale by som to tak chcel porovnať s krížom. Pán Ježiš hovorí, že kríž treba zobrať. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma následuje. A myslím si, že evanjelia dosť tak robia rozdiel medzi tým pojmom kríž, ktorý treba niesť, ale kríž nie je bremeno, tak by sme mohli povedať. A bremeno nie je kríž.
Je to niečo iné. Treba rozlišovať.
Treba rozlišovať, ako nám aj Svätý Otec často hovorí, že ten kríž, k tomu nás Pán Ježiš pozýva, zober kríž a nies pod za mnou a zober kríž. Ale ten kríž to je o niečom inom, ako tie bremená, ktoré si niekedy tak naberieme, nakladieme na plecia a myslíme si, že toto je práve takéto dôležité. A potom to kresťanstvo vyzerá také smutné, ubité, tvárime sa na zomretie a vtedy sa zdá, že ako keby sme boli tí praví kresťania, lebo všetko
my
nás to trápi.
My
si myslíme, že všetko nás to trápi. Počul som jedného konvertitu, ktorý tak zaujímavo hovoril, keď sa už aj obrátil, ale ešte predtým, keď hľadal, aj pána Boha a teda aj možno, že ktorou cestou sa vybrať, čo sa týka náboženstva. A hovoril, že ho veľmi odrádzalo to, že keď niekedy prišiel do kostola a z kostola vychádzali ľudia a všetci tí ľudia, alebo skoro všetci tí ľudia, boli ubytí, smutní, zničení. A on si hovoril, že toto by malo byť to na radosné náboženstvo.
No lebo ten pán farár im naložil.
No aj to im mohol, že im naložil a aj to, že máme tú mentalitu takú, že treba byť taký smutný, taký ubitý a tedy to je také práve, lebo tento život nás nesmie baviť, nás predsa čaká tá nebeská vlast. Tam sa budeme tešiť a radovať a túto to máme len tak ťažko znášať.
Ináč by to bolo veľmi aj jednoduché riešenie a fakt bez rozlišovania, ako vravíš, že vždy to ťažšie alebo náročnejšie je určite Božia vôľa. A keby sme takto chápali vždy veci, tak nepriateľ to pochopí tiež.
Áno.
A nás môže veľmi ľahko zviesť. Čiže to by bolo veľmi lacné. Takto to proste nejde.
Takto to nejde, takto to nefunguje a nakoniec, kto to má ľahšie? Hej? Že keby sme tak porovnávali, ja napríklad porovnávame mnoho razy sa povie, že my kňazi, že to máme také náročné, ťažké, máme, keď sa snažíme. Ale tí manželia, ktorí majú 4-5 detí a stávajú k ním v noci a tak všetka čas. Akože niekedy to tak si poviem, že no, takže obdivujem tých ľudí, ktorí toto dokážu a dokážu to robiť s láskou. A možno, že sa pýtam, že za čo my, ktorí sme v celibáte, prídeme do neba.
Poďme na tomu evanjeliu.
Pomeratek evanjeliu.
Aby sme naozaj išli k tým bremenám.
Áno.
Nech sa páči.
Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom. Zákonníci a farizei zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia. Ale podľa ich skutkov nerobte. Lebo hovoria a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia. Ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách. Radí majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach. Pozdraví na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabi. Vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jeden je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Ďakujem Aničke. Vlastne sme my už tak dávnejšie vnímame ten ostatný Ježišov týždeň v Jeruzaleme, že je tam veľké napätie medzi tými predstaviteľmi národa, medzi aj zákonníkmi a farizejmi a Ježišom na druhej strane. Hej. Teraz hovorí zasad na Mojžišovú stolicu, že ju akoby doslova okupujú, tak sa to zdalo. A potom hovorí o tých bremenách. Ako to vlastne zosúladiť?
O tých bremenách, ktoré tak v podstate viažú, ťažké až neznesiteľné bremena a kladú ich ľuďom na pleci, ale sami sa ich nechcú ani len prstom dotknúť. Takže je to otázka, že aké bremena teda pán Ježiš asi myslel. A potom sa budeme snažiť to možno tak zaktualizovať aj do dnešného sveta viac. Ale zrejme teda myslel na bremena, ktoré boli v tých predpisoch starého zákona.
Lebo hovorí o Mojžišovej stolici, o náboženských normách.
Áno, že dostal v podstate Izrael, keď vyšiel z Egypta a oslobodil sa z tej egyptskej nadvlády a otroctva.
Z otroctva, áno.
Tak Boh mu dal 10 božích prikázaní, ktoré my tiež máme tak dekalóg. A dekalóg doslova je 10 slov. Ano. Ale už aj tu vidieť, že radšej sme si to predložili ako 10 božích prikázaní. Hoci je to 10 slov, ktoré Boh dáva na šťastnú cestu životom pre každého človeka. A týchto 10 slov je nádherné v tom, že ich nie je veľa. A možno, že nie sú ani také náročné, ale že v tom zmysle sú nádherné, že keď sa ich pridržame, tak sa vyhneme mnoho razy veľkým nebezpečenstvám v živote, ako sú závislosti, ako je všetko možné, ale ten dekalóg, tých 10 slov nám tak pomáha žiť.
Pomáha nám žiť krásne a slobodne, lebo oni oslobodzujú.
Pretože tam bolo nebezpečenstvo, že síce si vyšiel z egyptského otroctva, ale padneš do nejakého iného, a to je jedno, či si v Egypte, či si mimo neho.
Do vnútorného otroctva hriechu.
Áno, aby si ostal slobodný. Lenže zase sa tu prejavilo to, čo sme spomínali, možno, že ten, ešte nie kresťanský masochizmus, ale možno, že ten starozákonný.
Náboženský,
tak áno, ďakujem. A že to, tie predpisy, teda tých 10 slov sa zdalo málo, tak ešte si popridávajme a pridávajme a pridávajme a pridávajme a pridávajme. A teda tých predpisov zrazu bolo veľmi veľa. A to boli už ľudské. Pán Ježiš to často povedal, že vy síce učíte, ale darmo to robíte, lebo čo učíte, sú príkazy ľudské. Ale stále to tak zavezovali a stále to tak aj prezentovali, že toto je predsa Božia vôľa, toto je Božie slovo. Dokonca oni mali taký predpis, že ak by niekto poprel to, že to, čo povedal Mojžiš, je zároveň aj Božie slovo, takže toho treba ukameňovať. A pán Ježiš na to napríklad tak tiež niekedy tak v evanjeliách, tak nie, že zaútočil, ale dal to na pravú mieru, tak by som povedal, keď napríklad povedal malomocnému, choď a prinies obetu, ktorú vám predpísal Mojžiš. Tak on nepovedal, ktorú vám Boh predpísal. Čiže toto bola veľmi provokatívna veta, ktorú bežne si ani nevšimne v evanjeliách. Ale je to o tých predpisoch, že naložiť tým ľuďom čo najviac, lebo tak sa nám to zdá, že tak to bude dobré.
A okrem toho, čo bolo záväzne v Tóre, teda v zákone Mojžišovom, oni už mali v tom čase množstvo ďalších vysvetlení a noriem.
Áno.
Ako sa píše v Evanjeliu, ceste dovolenej sobotu, to Mojžišov zákon nemá na metre alebo na lakte. Hej. A oni to už potom mali. Hej.
A potom, že ešte bolo aj strašne veľa tých liturgických predpisov, ktoré tam prinášali, že takto, takto, takto a všetko to boli v podstate ľudské tie predpisy. Čiže pán Ježiš, keď hovoril o tom, že teda na tú stolicu Mojžišovu zasadli zákonníci a farizei a dávajú tieto bremená, tak myslel práve na tieto bremená, ktoré oni nakladali ľuďom a ktoré robili náboženstvo ťažkým, neznesiteľným a neuskutočniteľným, lebo keď debatovali v Skutkoch apoštolov, že či nechať ten Mojžišov zákon aj pre kresťanov z pohanstva, tak Peter vtedy povedal, prečo by sme ich viazali tým, čo sami nevládzeme niesť. Peter to priznal. Nikto z nás to nevládze uskutočniť a nerobme to. Čiže pán Ježiš hovoril o týchto bremenách a tie to je iné ako kríž. Bremeno treba zahodiť. Kríž treba niesť. Kristov kríž teda, aby sme tak. Kristov kríž treba niesť a bremeno zahodiť.
No a teraz poďme s tým bremenám gunám, hej.
Teraz by sme to chceli tak možno, že my už nemáme problém s tými Mojžišovými predpismi.
Máme niektorými cirkevnými.
Ale máme skôr taký problém, že čo môže byť tým bremenom takým moderným. A keď som nad tým premýšľal, tak sú také dva druhy bremien asi, ktoré si tak vieme naložiť jeden druhému na plecia. A niekedy sú to, tým bremenom môže byť napríklad jedna veta, ktorú niekto, napríklad rodičia povedia svojim deťom vtedy, keď sú mali ešte. Alebo im to aj viackrát opakujú. A to bremeno tej jednej vety, alebo jedného takého možno, a nazvem to trošku niekedy irónie, alebo až takého posmehu, ktoré spravíme niekedy, alebo môžu spraviť, tak to môže tak to dieťa poznačiť napríklad na celý život a on nevie zahodiť to bremeno. Keby som tak konkrétne, tak poznal som jednu paniu, ktorá nikdy nespievala, už je tak u Pána Boha, ale nikdy nespievala, pretože keď mala 5-6 rokov, tak jej otec povedal, ty nikdy nespievaj, lebo spievaš príšerne. Ona si to zapamätala a nikdy nechcela spievať. Celý život nespievala, pretože jej to tak otec povedal. Naložil jej to bremeno, možno, že nechtiac, možno, že zo žartu, možno, že aj v hneve. Ale ona to tak prežívala a jednoducho sa to do nej zafixovalo. Možno, že by mala veľmi pekný hlas, keby bola trénovala spev, ale vlastne nevieme to tak. Nevieme sa toho zbaviť potom, toho bremena. A také vety, ako ty si nemožný, ty si nemožná, pozri sa na svoju sestru, aká je pekná, šikovná, ty si škareda a hlúpa. Takéto vety sa používajú veľmi často, ale to sú tie bremená, ktoré tak vieme naložiť napríklad svojim deťom na plecia a treba sa nad tým
zastaviť. Svojim
spolužiakom,
rôznym iným ľuďom.
Možno svojim veriacim, my zase kňazi, že im naložíme na plecia. A niekedy to tak môže v nich tak veľmi silno zostať. Takže to je taká jedna vec, ktorú som tak chcel možno že tak aktualizovať, že takto by to, takéto bremená, nad ktorými sa tak treba zamyslieť. A potom by som povedal, že je druhý taký extrém a ten druhý extrém spočíva v tom, že zase my nevieme povedať napríklad s láskou možno, že pravdu tomu človekovi. Na jednej strane hovoríme pravdu bez lásky a na druhej strane dávame tú lásku bez pravdy, čo je tiež dosť veľké také zaťaženie toho človeka. A to tak som si to uvedomil, keď niekedy, nezvyknem to pozerať, ale keď sú tie všelijaké talentové súťaže a to, tie show, ktoré nám dáva televízia.
Skôr show ako súťaže.
Skôr, keď niekedy prepnem, tak chvíľku sa pri tom zdržím a napríklad niekto spieva a všetci vedia, že spieva otrasne, ale prišiel tam chudák sa prezentovať. Všetci z toho majú tam zábavu, celá porota a všetci, ktorí to sledujú. Len on to chudák prežíva tak, že veľmi ťažko, lebo si myslí, že je nejaký operný genius a, alebo nejaká operná diva. A pritom je to katastrofa. A
je to v podstate pomílený človek.
Pomílený človek, aj možno, že z tých najbližších asi mu nemal kto povedať, že vieš čo, nechoď tam. Nechoď sa tam strápňovať. Aj to je bremeno. Že my akoby utvrdzujeme toho človeka v tom, že si geniálny, pretože to si myslíme, že to je láska. A to je nezmysel. Pretože pravda bez lásky a láska bez pravdy, tam vždy niečo chýba a obe dve veci sú, keď sa to tak podáva, tak aj to je veľmi zlé. A môže to byť také moderné bremeno, ktoré nakladáme jeden druhému na plecia.
Nač toto je myšlienka veľmi stará, často ju zorazňoval svätý František Salesky, že pravda a láska musia ísť spolu. Ak je to bez lásky, je to surovosť, a ak je to bez pravdy, tak to môže byť naivita alebo hlúposť.
Presne.
Takže vlastne to jedno s druhým súvisí, a to sú skôr také psychologické bremená.
To sú psychologické bremená, ktoré si tak vieme naložiť jeden druhému.
Sú aj bremená v cirkvi, keď niekedy niekto si myslí, že proste môže určovať aj niektoré veci iným ľuďom, najmä aj z kňazskej alebo nejakej duchovnej autority, že možno tento pôst, hej, a takýto pôst, a toľko
to
pôst,
presne
a takto to presne robiť,
tak,
áno, hej, alebo takto sa bude zariadovať nejaký dom alebo nejaké iné veci. Tam nemôžete mať nič naviac, lebo to už nie je kresťanská striedlosť a tak ďalej. A ja to príjmem, lebo si poviem, že tak áno, je to autorita a potom ja sa síce necítim dobre, ale tá cesta k Pánu Bohu je to, že sa dobre necítim, ako sme začínali s tým masochizmom.
To je ten masochizmus.
Hej? A pritom o toto vôbec nejde. To nie je to, o čo išlo Kristovi.
No presne to, že on bol ten, ktorý, a zase Evangelium nám tak veľmi pekne pripomína, keď Pán Ježiš to sám povie, že dajte si pozor aj na takýchto otcov, aj na takýchto vodcov, aj na takýchto učiteľov, pretože jedného máte učiteľa Krista. A on nám zároveň ponúka aj riešenie týchto problémov, aj tých psychologických, aj tých cirkevných, alebo teda tých takých predpisov, tak ľudských by som to tak nazval. Že aby sme sa pozerali práve cez neho a cez jeho evanjelium, cez jeho múdrosť, cez jeho prístupy, cez jeho taký postoj k ľuďom, k životu, na to, čo máme a čo nemáme robiť my. A možno, že zase sme pri tom rozlišovať, aj keď mi povie niekto niečo, tak to rozlišovať. Sám Pán Ježiš nakoniec, on mal tak nastavený ten život, že ako to on sám povedal, že prišiel Ján Krstiteľ a
nevyhovoval ako asketa.
A nepil, alebo bol veľký asketa a povedali ste diabla má a prišiel syn človeka, teda on a je a pije a chodí na hostiny a hovoríte hľa žráč a pijam vína. Čiže on mal skôr ten postoj k životu, kde nám ukazoval, že sa treba radovať z tých každodenných vecí a že sa môžeme potešiť z toho, čo nám prináša tento život. Aj máme potešiť a že má z nás vyžarovať radosť. Máme sa tešiť z toho, že sme kresťania. A teda on je ten učiteľ, ktorý nám pomáha, aby sme tak vo vnútri aj pochopili, kto sme my, kto sú tí druhí. A zároveň aj lekár, ktorý nám mnoho razy pomôže vyliečiť tie, nemám rád to slovo, ale tie zranenia, ktoré, alebo teda to, tie bremená, ktoré nám možno, že niekto v živote naložil, tak Ježiš Kristus je ten, ktorý nám ich pomáha, tak aj sa ich zbaviť, zahodiť ich, vyriešiť, pozrieť sa im do očí a povedať, toto je bremeno, ktoré mi naložili, ale ja ho nechcem ďalej vláčiť a vyhadzujem ho zo seba a nechcem žiť spokojne, šťastne, chcem mať taký radostný kresťanský život.
To vlastne sme pri tej druhej časti toho dnešného evanjelia, keď vlastne on hovorí, nikoho nevolajte otcom, učiteľom a tak ďalej, lebo Jediná autorita, to je Božia autorita, no a samozrejme jeho, keďže je Boží syn. A čiže vlastne my, keď sa aj pri tých rôznych veciach môžeme konfrontovať, tak máme rozlišovať v zmysle toho, že čo je Kristovo. Niečo je nejakej autority tu, aj náboženskej.
Presne.
A dokonca máme právo tú náboženskú autoritu konfrontovať s Kristom a niekedy aj až povinnosť. Hej? Konfrontovať ju. A vždy platí, že učiteľ s veľkým U,
hej, je iba jeden.
To nemáme sa o čom. A kto sa povyšuje, a kto chce hrať toho veľkého učiteľa, hej, na úkor Krista, tak ten vlastne nás od Krista odvádza.
Ten nás odvádza a Ježiš Kristus je ten, ktorý učil aj svojou múdrosťou, svojou hĺbkou, svojou krásou, aj svojou radosťou. A o tom hlavne svojou pokorou, že on má ten pokorný prístup ku každému a ten tak aj zdôraznil, aj vyžadoval v podstate od všetkých svojich nasledovníkov, pretože kto chce byť medzi vami prvý, nech sa stane nakoniec sluhom všetkých. Taký možno, že ešte by som spomenul len kratučko príklad, ktorý nám dáva Evangelium, to je podobenstvo o Samaritánovi, kde zase máme tak rozlíšené, že tam bol kňaz a levíta, ktorých srdcia boli poviazané predpismi a oni dokázali prekročiť človeka, aby neprekročili zákon. Takú peknú myšlienku som čítal, že prekročili človeka, lebo nechceli prekročiť zákon.
No a my lebo išli do chrámu a nemohli sa poškvrniť.
A Samaritán, ktorý až tak ten zákon nepoznal, bol slobodný, tak ten neprekročil človeka, ale sa ho ujal. A v podstate k tomuto nás vedie Pán Ježiš, keď nám hovorí, že aby sme sa nebali zahodiť tie bremená a začali žiť slobodne svoju vieru aj lásku.
A čiže vlastne my sa vraciame aj trošku aj k tomu desatoru, ktoré vychádza z našej prírodzenosti a je potvrdením tých základných túžob.
Ten Samaritán mal sebe to desatoro vo svojom srdci zapísané.
Tak si nás vlastne dnes odbremenil.
No, tak aspoň sme sa tak nasmerovali, že zbaviť sa tých bremien.
Takže ďakujem veľmi pekne. To bolo naozaj, a je to celé aj o pokore, ktoré nás učí náš Pán Ježiš Kristus. On nás tej pokore učil vlastne svojim slovom, ale aj svojim príkladom. Áno. Jedným z tých príkladov je práve umývanie nôh apoštolov, napísané na ikone, ktorá nás prevádzala touto reláciou a o ktorej vám na záver povie náš priateľ Ivan Moďoroši.
Ikona Zeleného štvrtku, keď Ježiš umýval učeníkom nohy, nás učí skutkom to, čo Ježiš povedal slovami: kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Tajomstvo poníženia Boha v Kristovi sa prejavuje pokornou službou lásky Krista voči svojim apoštolom a každému z nás. Ježiš, prepásaný plátenou zástierou, v pokore sluhu umýva nohy Šimonovi Petrovi, ktorý to nechápe. Ježiš vysvetľuje Petrovi, že nejde len o umytie tela, ale o očistenie duše od hriechov. Ostatní učeníci pozorujú scénu. Ikona pochádza z Ruska a bola napísaná v 17. storočí. Na ikone vidíme Petra so zdvihnutou rukou, ako sa bráni: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. Na pozadí vidíme mesto Jeruzalem, kde sa tieto udalosti odohrali. Pán umýva nohy všetkým. Je tam aj Judáš. Pán nám všetkým chce preukázať službu pokory. Je len na nás, či jeho lásku príjmeme ako Peter a 10 apoštoli, alebo ju odmietneme ako Judáš.